Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, الحمد لله sore hari ini kita bisa bersua kembali. Kok kayaknya mulai semakin sepi. Jangan-jangan kekenyangan daging. Baru kemarin selesai hari tasyrik ya. Persediaan masih banyak, biasanya langsung seperti ini. Tapi sekali lagi ya, untuk apa artinya kalian makan daging ya kan? Kalau kemudian masih bujangan. Diulang-ulang terus biar semangat ini. Ya rugi ya. Baik, alhamdulillah meskipun ya tidak banyak, tapi yang jelas bismillah, karena memang sejak awal saya katakan mari kita buktikan ya kuat-kuatan kita ya. Nanti kalau tinggal mungkin berapa orang yang tidak masalah ya. Saya pernah membaca kisah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dulu ya, ketika beliau mengajar dakwah itu kadang-kadang jadwal ya di masjid begitu, beliau datang ya, mahasiswanya enggak ada atau yang santrinya enggak ada ya. Tapi apa, subhanallah, inilah seorang dai yang betul-betul ikhlas karena Allah. Beliau duduk sampai jamnya selesai, murojaah belajar di situ, subhanallah. Mungkin kalau saya langsung lah assalamualaikum pulang saya. Kalau lihat gak ada, tapi begitulah seorang ulama luar biasa memang. Ya, jangan dikira kemudian para ulama yang sudah hebat-hebat itu awalnya juga kemudian semua langsung banyak itu enggak. Ya, tapi begitulah memang perlu kesabaran. Baik yang mengampu maupun yang belajar sama-sama kita perlu kesabaran. Oleh karena itulah ketika Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan ada 6 perkara itu, biasanya berguguran nanti sudah syarat ketiga. Yang pertama itu zaka'un, yang kedua wahirsun, semangat. Semangat banget ya. Pengen sekali bisa ini, bisa itu, semua semangat ya. Kemudian yang ketiga ini ya, istibarun atau ijtihadun, sungguh-sungguh dan sabar. Biasanya ini sudah ya, berguguran di sini. Kalau wabul ghotun mudah sekarang ini ya, lebih ya, wasuf waktu ustadzin, banyak guru ya, watulu zamani. Nah, ini nanti juga biasanya kalau sudah ini istiqomah biasanya waduh kok lama banget ya, kan begitu ya. Tapi insyaallah yang jelas momen di akhir tahun 1434 Hijriah ini ya, sebelum insyaallah kita memasuki nanti tahun baru 1435 Hijriah, kita jaga semangat ini ya. Jadi jangan hanya di awal pembukaan rajin, kemudian di waktu ujian datang terakhir ya. Biasanya kalau mahasiswa ya. Kalau kita kan tidak, meskipun kita bisa juga disebut mahasiswa, tetapi hendaknya kita mengambil faedah, bukan sekedar bisa membaca. Termasuk nanti insyaallah buku yang antum bawa itu, di situ ada tafsir Al-Fatihah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nyata dipakai, silakan dibaca. Ya, saya memang justru saya mencari rujukan yang lain biar antum dapat lebih. Kalau antum sudah baca itu, kita baca itu ya, enggak dapat tambahan. Mafhum ya. Jadi buku itu enggak dibaca-baca, baca sendiri mahasiswa kok. Saya yang baca, nanti saya yang panggil. Antum yang membaca di rumah. Ya. Saya tambahkan di sini, inilah pentingnya kita bermajelis. Ya. Itu nanti antum baca sendiri. Ya. Kemudian kita tambahkan dari rujukan yang lain. Adapun nanti ketika kita sudah masuk pada bab-bab, ya, di situ ayat-ayat mulai surah Al-Baqarah dan seterusnya, baru insyaallah nanti kita baca dari situ. Ya. Baik, kita lanjutkan tafsir surah Al-Fatihah. Dulu surat Al-Fatihah ayat yang pertama sudah, kemudian ayat kedua alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian sekarang Ar-Rahmanir Rahim. Firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim juga sifat yang lainnya yang sudah kita singgung pada pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus juga ini merupakan nama dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim. Sifatnya Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahim. Ar-Rahman yang sudah kita baca, zat yang mempunyai rahmat yang maha luas. Sedangkan Ar-Rahim, zat yang menyampaikan rahmatnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi secara umum Ar-Rahman merupakan sifat Allah, sedangkan Ar-Rahim adalah perbuatan-perbuatannya. Ini kalau disebutkan secara bergandengan, artinya Ar-Rahman, Ar-Rahim disebutkan berbarengan. Adapun kalau disebutkan sendiri-sendiri, ada misalnya Ar-Rahman saja, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa misalnya, maka disebut bahwa kata Ar-Rahman itu mengandung mana Ar-Rahim juga, zat yang mempunyai dzur rahmatil wasi'ah wa dzur rahmatil wasilah, zat yang mempunyai sifat yang maha luas dan zat yang menyampaikan rahmatnya kepada yang ia kehendaki. Begitu pula kata Ar-Rahim. Jadi ini perlu diperhatikan. Nanti ada kaidah, kadang-kadang seperti ini ada. Contoh misalnya kata iman dan Islam. Kalau disebutkan berbarengan, maka iman itu berupa apa? Ya, keyakinan batin, kemudian Islam berupa perbuatan lahiriah. Tapi kalau disebutkan iman saja, ia mencakup yang batin yang lahir, Islam saja mencakup yang lahir dan yang batin. Nanti ada kaidah. Idza ijtama'a iftaraqa. Jika berkumpul dua kata itu, maka artinya berbeda. Wa idza iftaraqa, jika berpisah sendiri-sendiri, ijtama'a artinya berkumpul. Nanti ada kaidah seperti itu. Di antaranya Ar-Rahman Ar-Rahim. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, yang pertama, penetapan dua nama Allah yang mulia sekaligus dua sifat Allah yang maha mulia, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian coba kalau kita perhatikan bahwa di dalam ayat pertama alhamdulillahi rabbil alamin, atau ayat kedua ya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Di situ terkandung tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ketika seseorang mendengar kata rabb yang berarti yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, yang menguasai, biasanya kalau orang itu menjadi raja, kan gitu ya, raja di dunia ini biasanya kan ya rata-rata ini raja itu yang menunjukkan apa kekuatannya, kejam, mungkin otoriter, macam-macam begitu, ya kan? Orang yang berkuasa biasanya begitu, merasa sok, rata-rata begitu, meskipun tidak semuanya. Karena apa? Dia mempunyai kekuasaan, nggak usah raja lah, kepala apa gitu aja, merasa masya Allah ya. Apalagi kalau mungkin komandan apa itu ya, batalion atau apa, biasanya gitu kesannya, merasa hebat, kemudian kasar, kemudian sewenang-wenang, gitu kesannya begitu. Apalagi raja yang punya kekuasaan yang banyak. Tetapi perhatikan, sesudah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin,
Jangan sampai kemudian kita salah persepsi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang menguasai seluruh alam, seluruh makhluk ini, kemudian mempunyai sifat sewenang-wenang tadi. Tidak. Perhatikan ayat berikutnya. Faedahnya apa? Bahwa rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki, Allah mengatur, Allah yang menguasai. Ini beda dengan gaya penguasa manusia di dunia yang kadang-kadang cenderung sewenang-wenang, otoriter, ya, kejam dan seterusnya. Kalimat atau ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim menunjukkan bahwa rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala dibangun di atas kasih sayang, rahmat yang maha luas kepada seluruh makhluknya. Subhanallah. Allah maha kasih, Allah maha sayang, Allah maha lembut, ya. Jadi seperti ini, ini perhatikan. Jadi ketika Allah menguasai ini bukan berarti Allah sewenang, tidak. Tapi Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha lembut, ya. Ini yang perlu diperhatikan kepada seluruh makhluknya. Dan diberikan itu nikmat kasih sayang kepada makhluknya. Makanya ketika ada Rabbul Alamin, Tuhan penguasa seluruh alam semesta, barangkali ada yang bertanya, ya, bagaimana model kekuasaan Allah itu? Sewenang-wenangkah? Ya, kejamkah? Otoriterkah? Ya, atau suka, kalau beda sedikit, diculik atau dipenjara, misalnya gitu ya. Menentang sedikit, begini dan seterusnya. Kita ini hamba Allah banyak berbuat maksiat kepada Allah, ya. Allah sudah ngasih segalanya. Ya, Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa. Masih juga banyak berbuat maksiat, tapi nyatanya Allah masih memberikan kasih sayang kepada, memberi kesempatan, silakan bertobat, memberi kesempatan umur, kesempatan ini untuk memperbaiki diri. Masya Allah. Maka rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala dibangun di atas rahmat, kasih sayang, dan senantiasa memberi nikmat. Coba seandainya setiap kesalahan itu, ya, kesalahan kita kepada Allah, kekufuran nikmat kita kepada Allah, langsung dikasih sanksi, langsung, ya, kalau misalnya kita melanggar lampu lalu lintas, langsung, ya, ditilang di situ, di tempat, sudah habis kita, ya. Iya enggak? Iya. Tapi subhanallah, meskipun Allah berkuasa, ya, berkuasa banget Allah, karena kita miliknya, kita tidak punya apa-apa, tapi Allah masih memberi kasih sayang kepada kita, luar biasa. Maka di sini disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah mampu untuk menghabisi kita semuanya. Ya, seandainya kita bermaksiat sedikit saja, wajar seandainya Allah membinasakan kita. Mengapa? Allah sudah banyak sekali memberi nikmat kepada kita. Coba misalnya kalau ada pemerintah sudah membantu rakyatnya sekian banyak, pun triliunan diberikan ke daerah sini. Kemudian di sini ada aturan yang tidak ditaati, langsung mungkin dicabut itu kenikmatannya. Ya, kalau perlu semuanya ini dihukum begitu mungkin. Tapi Allah tidak. Subhanallah. Nah, faedah yang lainnya barangkali yang bisa kita ambil, ketika kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, makanya disebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah mempunyai 99 nama, barang siapa menghitungnya, artinya menghafalnya, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, memberikan hak-haknya, mengambil hikmahnya, ya, maka dia dijamin masuk surga. Mengapa? Inilah penting. Kalau antum besok menjadi pemimpin, ambillah faedah dari ayat ini. Meskipun anda menjadi komandan, menjadi kapolri atau kasat, ya, atau panglima, ya, panglima TNI misalnya, atau jadi jenderal, atau jadi presiden, atau jadi bupati, ya, atau Pak Pati dan seterusnya, jangan menggunakan kekuasaan untuk berbuat sewenang-wenang dan semena-mena. Ambil hikmah. Allah maha kuasa, tapi Allah juga maha pengasih dan penyayang. Ini penting. Jangan sedikit beda aja langsung disikat. Jangan. Ya, hendaknya dengan santun, dengan sayang, ya, dengan penuh kelembutan. Subhanallah. Begitu pula ini ketika antum besok mempunyai istri. Nah, ini penting. Kekuasaan yang paling kecil bagi para calon suami adalah keluarga. Yang namanya perempuan itu, wahai calon ibu dan ibu-ibu, anda itu dibuat dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling atas yang paling bengkok. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu paksa diluruskan, patah pasti. Tapi kalau kamu biarkan tetap bengkok. Ya, fa'ausu min nisa'i khairan. Kewajiban seorang suami yang luar biasa beratnya supaya meluruskan yang bengkok yang keras ini, tapi pelan-pelan penuh kesabaran sehingga bisa lurus. Ini sulitnya luar biasa. Daripada enggak berani enggak usah nyebat. Sebelum terlanjur nanti enggak mampu ya. Ya begitu. Berani enggak? Maka kata Nabi, khairukum khairukum linisa'i. Sebaik-baik kalian adalah laki-laki yang paling baik pergaulannya kepada istrinya. Luar biasa sulitnya. Jujur saja. Ya. Saya punya istri satu sulit. Ya. Makanya pengen punya istri dua. Biar lebih mudah kan gitu. Ya. Artinya apa? Penting sekali bahwa hidup ini perjuangan. Ya. Hidup ini perjuangan. Ya, bukan berarti kemudian kalau begitu sulit saya enggak mau jadi suaminya, jangan. Ya, bismillah. Buktikan kalau Anda laki-laki terbaik. Salah satu buktinya apa? Ketika Anda menjadi suami yang baik. Bagaimana? Diberi tugas yang luar biasa beratnya. Lu sudah bengkok lo, disuruh meluruskan. Kalau dipaksa mesti patah. Kalau enggak diluruskan tetap bengkok. Bukankah ini pekerjaan paling sulit? Iya dong. Pekerjaan sulit ini kalau antum berhasil menjadi laki-laki terbaik, khairukum. Subhanallah. Tidak ada menjadi juara, jadi orang hebat kok santai-santai, tidak ada. Ya, maka kalau antum ingin menjadi baik, setelah antum khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengamalkannya. Salah satu pengamalan Al-Qur'an adalah apa? Menikah untuk menjadi tingkat terbaik berikutnya. Ini tingkat awal antum yang belum menikah itu. Ya. Kemudian tingkat terbaik berikutnya apa? Khairukum, ya, khairukum linisa'ihim. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istri-istrinya. Dan aku kata Rasulullah adalah laki-laki terbaik buat istri-istriku. Subhanallah. Tentu saja Nabi adalah manusia terbaik. Ya, termasuk kepada istri. Pernahkah Nabi memukul istrinya? Lah. Padahal Islam membolehkan laki-laki memukul istri. Bukan memukul, memukul, perhatikan kalimatnya. Ya. Ada sebuah kisah, betul itu, saya membaca, betul apa salahnya, tapi berita itu ada di sebuah harian. Saya membaca, di Solo itu ada laki-laki menendang leher istrinya sehingga meninggal dunia. Sekali tendang. Tidak boleh ini perintah itu mukul-mukul, ini bukan mukul yang melukai, apalagi menimbulkan bekas, apalagi tempat-tempat yang vital, tidak boleh. Di wajah, tidak boleh. Pukulan ini pukulan apa? Pendidikan. Ya, pukulan pendidikan. Sekedar kalau sakit enggak apa-apa, sakitnya sebentar hilang. Kalau enggak sakit untuk apa dipukul? Ya, mungkin dipukul pahanya kan panas juga dipukul, ya kan? Paha itu anak kita pernah dipukul dulu orang tua kita panas. Wah, itu panas, tapi habis itu selesai. Ya, enggak masalah. Kalau memang dan itu alternatif yang nomor sekian. Ya. Intinya penting ya, salah satu ini kita ambil hikmah. Jangan sampai kemudian kita ya belajar asma wa sifat tapi kemudian dia melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini yang terus terang saja perlu harus kita bela ya, ajaran Islam. Tidak ada kan di mana-mana ada berita ini orang Islam tuh karena ajarannya boleh memukul istri kemudian terjadilah KDRT sama istri bokok belur dan seterusnya. Loh, enggak ada. KDRT itu jelas bukan ajaran Islam. Yang boleh itu memukul pendidikan. Nah, dan biasanya orang yang melakukan seperti itu tidak tahu ajaran Islam. Makanya perlu kita apa namanya selamatkan ini, kita bela. Ya. Salah satunya apa? Dengan penuh kasih sayang. Ya. Pukullah dengan penuh kasih sayang. Bagaimana praktiknya, Ustaz? Antum menikah dahulu. Kalau tidak bisa, tidak menikah, tidak bisa praktekkan. Ya. Apalagi ini konon hari ini ada wisuda di UMY. Ada hari ini wisuda di sini. Ada yang di wisuda. Gak ada. Kalau sudah ada ya segera. Ya, segera Anda wisuda yang kedua kali. Baik, jadi ini penting untuk kita perhatikan bahwa ketika kita mempelajari, membaca, setiap hari kita baca Ar-Rahmanur Rahim, ya, itu setelah kita tahu bahwa Allah Maha Kasih Sayang. Ya, padahal hamba ini banyak berbuat maksiat kita, tapi mengapa Allah tetap memberikan kasih sayang, kesempatan kepada kita, nikmat kepada kita? Ini pelajaran bagi kita. Ya, maka nanti dalam pelajaran rumah tangga para suami sekali lagi jangan terlalu egois. Ya, pengennya istri harus begini, idealnya luar biasa. sebagaimana konsep ya, harus begini, harus begitu. Sementara dia sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda suami yang ideal. Tidak bisa ya, tidak bisa. Hendaknya betul-betul saling memahami ya. 1, 2, 10 kesalahan istri, ya paling dikasih sanksi 1 saja ya. Masa terlalu asik, ya biarlah. Ya iya, datang apa namanya belum siap ya, tidak masalah ya. Atau mungkin pagi dia bangun kesiangan, ya namanya juga belajar semuanya ya. Tidur ngorok, ya sudahlah. Tapi kan dia cantik kan begitu ya, cantiknya luar biasa. Kalau tidur ngorok, ya kalau tidur sama-sama tidur, jangan dilihat waktu tidur kan begitu, enak selesai. Jadi kadang-kadang kita ini pengennya ideal, ini laki-laki ya, sementara tidak mau melihat namanya manusia itu kekurangan ada ya. Ini penting ya, karena yang kelihatan ini laki-laki, saya sampaikan kepada laki-laki. Nanti khusus kalau ada perempuan beda lagi. Jadi artinya apa? Kalau laki-laki ini penting ya, termasuk diantaranya bagaimana menerapkan kita seorang pemimpin. Silakan menunjukkan kewibawaan. Iya, namanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Ya, bima fadlallahu ya, ba'dhum ba'd. Ya. Ba'dhum ba'd. Atau kama qala Allah Subhanahu wa taala bagaimana ayatnya? Karena Allah memberikan apa? Kelebihan laki-laki ini dibanding perempuan, perempuan. Dan yang kedua, karena bima anfaqu, karena laki-laki ini memberikan apa? Nafkah. Maka ini penting untuk diperhatikan. Kalau laki-laki harus punya kewibawaan, punya kekuatan, ya, punya harga diri, punya kehormatan. Di antaranya apa? Dia harus lebih hebat ya, ketika memimpin. Ya, jiwa pemimpinnya ada. Yang kedua, dia bisa memberi nafkah. Ya, namun begitu perhatikan ketika kita mengambil faedah dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah saja yang Maha Kuasa, Maha Memberi, masih memberikan apa? Maaf, masih memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang bermaksiat. Apalagi penjenengan yang barangkali mungkin ya hebatlah hebat sebagai kepala keluarga, berwibawa, memberi nafkah, tapi nafkahnya seberapa? Sekaya-kaya antum, ya jauh tidak ada sedikit, ya, tidak ada setetes apapun. Dunia ini hanya setetes. Kalau kita kata Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh yang Allah berikan untuk hambanya itu, ibaratnya kalau itu air laut, antum celupkan jarum, kemudian antum angkat, air yang menempel di jarum itulah yang diberikan kepada seluruh hambanya. Karunia di sisi Allah tidak akan pernah habis. Allah masih Maha Pengasih, penyayang kepada hamba-hambanya. Makanya ketika barangkali nanti istri kita kurang ini, kurang itu, selama itu bukan masalah prinsip ya, maka itu hal yang wajar. Maka ini penting ya, khususnya saya nasihatkan bagi diri saya, karena terus terang saja berat ya, menjadi seorang suami ya, termasuk juga antum yang barangkali belum mempunyai istri. Persiapan apa? Salah satunya persiapan ilmu ya, bukan sekedar pengin, bukan sekedar antum punya duit banyak, bukan sekedar punya badannya kuat, sehat, tetapi ilmu yang paling utama nanti. Karena apa? Dalam pergaulan kita setiap hari itu mesti ada gesekan-gesekan dari mertua dan saudaranya dan macam-macam kita di masyarakat, di apa ya, belum nanti kalau nanti apa namanya karakternya berbeda, adatnya berbeda. Kadang-kadang ngomong hanya masalah kamu dan aku aja bisa berantem itu ya, karena kesalahpahaman bisa jadi ya. Oleh karena itulah ilmu, dan di antara ilmu itu sebagai seorang pemimpin hendaknya tegas, tapi dia penuh kasih sayang lagi pemaaf. Ya. Ini yang bisa kita ambil barangkali. Kemudian faedah berikutnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini mengandung apa? Tauhid apa? Asma wa sifat. Kemarin ya, bismillahirrahmanirrahim, di situ ada tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Alhamdulillahirabbil alamin, ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, sekarang Ar-Rahmanirrahim, ada tauhid asma wa sifat. Ini penting ya, ketika kita mempelajari ini. Maka ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini mengandung seluruh tauhid ya, seluruh tauhid. Ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin, yang merajai atau yang menguasai hari pembalasan. Yaumuddin di sini adalah Yaumul Qiyamah. Karena ad-din di sini artinya apa? Al-jaza, pembalasan. Maka disebutkan dalam terjemahan itu yang merajai atau yang menguasai hari pembalasan. Yaumuddin, ad-din di sini artinya al-jaza, sehingga Yaumul Jaza, hari pembalasan. Kapan itu? Ya, yaumul qiyamah, hari kiamat. Artinya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menguasai pada hari itu. Jadi hari kiamat itu hanya ada satu raja, hanya ada satu penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat ini ada juga raja Sultan Yogyakarta, mungkin raja di Inggris, raja di Belgia, raja di Denmark, ada raja di mana lagi? Monaco, ada raja di Saudi, ada kalau di sini mana lagi di Indonesia ini? Raja Brunei. Mana lagi? Kalau di Indonesia mana raja yang masih eksis? Ya. Ya, di beberapa tempat ada. Artinya ada penguasa. Ya. Atau penguasa banyak, presiden, perdana menteri, atau penguasa. Adapun pada hari kiamat hanya Allah, seluruh manusia yang ketika di dunia menjadi penguasa atau menjadi raja, menjadi pejabat, ya, maka tidak ada sama sekali kekuasaan, kerajaan dan jabatan yang pernah dahulu ia miliki. Hilang semuanya. Semuanya menjadi hamba Allah yang sama. Hanya Allah yang menguasai, yang merajai pada hari itu. Yaitu pada saat Allah memberikan balasan kepada seluruh makhluk. Tidak ada satu raja pun, tidak ada satu penguasa pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ad-din dalam ayat ini artinya apa tadi? Al-jaza. Ini pembalasan. Karena ad-din artinya juga bisa yang lain. Ya, di antaranya adalah kata ad-din bisa berarti amalan. Sebagaimana kama tadinu tudan, ya, engkau akan mendapatkan, ya, apa namanya, balasan sesuai dengan amalan yang kamu lakukan. Kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala maliki, itu di dalam qiraah sab'ah boleh dibaca pendek maliki. Kalau malik itu artinya apa? Yang memiliki. Tapi kalau malik artinya raja. Kemudian ketika cara membaca ini digabungkan, nah pentingnya ketika nanti dalam ilmu tafsir qiraah yang berbeda-beda itu tentu saja yang mu'tabar, yang diakui. Kadang-kadang dibaca malik, dibaca panjang. Kadang-kadang dibaca malik pendek. Itu nanti ada membawa faedah, artinya lebih banyak artinya. Ya. Sehingga apa? Dalam ilmu tafsir nanti bisa memberikan makna yang luar biasa. Ya. Dan cara membaca ini memiliki makna yang atau faedah yang besar, kata beliau, bahwasanya pada hari itu hanya Allah lah. Ya. Yang kekuasaannya benar-benar tampak. Ya sekarang pun Allah lah yang, ya, kekuasaannya, kekuasaan hakiki hanya milik Allah. Tetapi kan tidak semua orang tahu atau tidak semua orang sadar. Yang merasa menjadi raja hebat, merasa dirinya yang paling hebat, kadang-kadang mungkin lupa bahwa di atas ada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin rakyatnya, oh ini raja saya ini hebat, adil, kemudian berwibawa dan seterusnya, lupa bahwasanya barangkali selain raja dia ada Allah Subhanahu wa taala. Belum tampak. Artinya tidak diketahui oleh semua orang atau tidak disadari oleh semua orang. Tapi besok di hari kiamat semua orang akan melihat, semua orang akan tahu dan sadar bahwa Allah saja satu-satunya raja, satu-satunya penguasa. Ya. Sehingga betul-betul, ya, tampak, ya, kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya ketika kata Malik yang berarti memiliki dan Malik yang berarti merajai, bahwa Allah itu di samping memiliki, Allah juga merajai. Kalau di dunia antum punya harta, tapi belum tentu antum menjadi raja. Ada orang yang jadi raja, jadi presiden, berhak mengatur ini dan itu, belum tentu dia orang terkaya, ya kan? Iya. Tapi Allah di samping zat yang maha kaya, begitu pula Allah zat yang maha menguasai dan merajai. Ini salah satu faedah cara membacanya. Maliki dan maliki. Kalau hanya dibaca Malik yang memiliki, kalau benar kan belum tentu mengatur. Nyatanya banyak orang yang kaya tak bisa mengatur dia, kan begitu. Kalau dibaca Malik pendek, ah dia raja, belum tentu kaya dia, kan begitu. Tapi kalau dua-duanya dibaca, subhanallah. Artinya apa? Dalam Al-Quran ini bisa dibaca dua-duanya. Tidak ada lagi orang yang bisa membantah. Allah yang memiliki, Allah yang mengatur dan merajai. Subhanallah. Inilah salah satu faedah. Ya. Kemudian di dalam ayat ini bisa kita ambil faedah yang lain, bahwasanya ayat ini menetapkan bahwa kerajaan dan kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia dan di akhirat sebenarnya, ya. Sekarang ini merajai memiliki Allah Subhanahu wa taala, tapi belum tampak dengan jelas oleh seluruh manusia. Hanya orang-orang yang beriman yang mengetahui. Tapi kalau orang-orang kafir tidak merasa dia dirajai, dikuasai, dimiliki oleh Allah, tidak merasa. Besok nanti di akhirat baru sadar. Ya. Selama ini tidak. Oleh karena itu disebutkan Maliki Yaumiddin. Termasuk pula ketika ada yang bertanya, bukankah Allah saat ini juga yang berkuasa, yang memiliki, merajai kita? Oh iya. Tetapi sekali lagi, kekuasaan, kepemilikan, dan kerajaan Allah itu tampak dengan jelas dan nyata bagi seluruh makhluk, seluruh manusia, besok pada hari kiamat. Itu maksudnya. Sekarang pun ya Allah yang menguasai. Tapi kan tadi, tidak semua orang sadar, tidak semua orang tahu. Ya, jadi penyebutan Maliki Yaumiddin, mengapa tidak disebutkan Maliki Yaumid Dunya wa Yaumil Akhirah atau wa Yaumiddin, ya. Karena apa? Ini ingin menunjukkan bahwasanya kekuasaan, ya, kerajaan, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul tampak nyata bagi seluruh makhluk, seluruh umat manusia besok pada hari kiamat. Kemudian faedah yang lainnya, ayat ini menunjukkan atau menetapkan adanya hari berbangkit. Menetapkan adanya hari berbangkit. Jadi kita harus yakin seluruh berita wahyu, baik dari Al-Quran maupun hadis yang sahih, maka hendaknya kita mengatakan sami'na wa amanna kullun min 'indillah. Kita mendengar itu berita dari Allah, dari Rasulnya, dan kita beriman karena semuanya berasal dari Allah, berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mana buktinya? Ya enggak bisa buktikan, besok buktikannya. Ya. Tapi kita sebagai seorang beriman, ya sudah, kita dengar ini berita dari Allah, berita dari Rasulnya, amanah kita beriman kepadanya. Ya. Termasuk berkaitan dengan meyakini, mengimani, menetapkan hari pembalasan ini, ya, hati-hati dengan ucapan sebagian orang atau tulisan sebagian orang yang kadang-kadang ketika apa? Ketika ada acara takziah atau lelayu itu, ya, orang meninggal dunia, kadang-kadang ada yang berbicara, dia sudah pergi meninggalkan kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ya, kadang-kadang begitu bahasa kita. Pak ini almarhum yang hari meninggal dan sian-sian telah berpulang ke tempat peristirahatan yang terakhir. Betul apa salah kalimat ini? Salah. Ya. Lorong alam kubur, alam barzah itu bukan tempat terakhir, itu hanya mampir sementara saja. Tempat terakhir mana? Ima surga, ima neraka. Ya. Kalau orang yang ngomong ini, ya, kemudian meyakini bahwa ini tempat terakhir, berarti dia kufur terhadap apa? Hari pembalasan, hari kiamat. Hati-hati, ucapan itu jangan diulang. Ya, jadi kalau penjenengan jadi MC atau jadi pranoto acara yang waktu lelayu itu, atau menulis berita lelayu, jangan sampai menulis dia sudah kembali ke tempat peristirahatan terakhir. Tapi yang betul bagaimana? Sudah berpulang atau kembali ke tempat peristirahatan sementara. Lo kok tertawa lo ya? Om saya kasih tahu yang benar kok. Ini apa? Ini ucapan kufur soalnya. Meskipun Kita tidak boleh mengkafirkan orang yang mengatakan. Iya. Kalau dia mengatakan, ucapan apa? Ucapan ini menentang apa? Hari berbangkit. Berarti apa? Loh, ini hari tempat peristirahatan terakhir kok. Padahal kan besok masih ada hari berbangkit, masih ada hari kiamat. Iya, dan terakhir adalah surga dan neraka. Hati-hati. Makanya kita perlu, ya, saya sejak awal saya bilang, seorang muslim itu yang cerdas. Ya, senantiasa apa? Perhatian. Dan nanti disebutkan Rasulullah itu subhanallah ya. Dalam hadis Anas, nanti antum kalau ya mungkin pernah saya sampaikan, ketika bicara tentang di bab fikih luqatah itu mesti disebutkan hadis dari Anas bin Malik muttafaqun alaih. Marra Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fit tariq, suatu kali Nabi berjalan di ya melalui sebuah jalan. Ya. Kemudian faqal ya laula anni akhafu an takuna, ketika melihat satu biji kurma ya, kemudian beliau mengatakan laula anni akhafu an takuna min as-sadaqah la akaltuha, seandainya aku tidak khawatir bahwa kurma ini berasal dari kurma zakat, pasti aku makan kurma itu. Ini apa artinya? Bahwa beliau ini seorang yang jeli ya, di mana-mana selalu memperhatikan lingkungan. Beliau jalan, ada satu biji. Nah, kalau antum sekarang ada sini roti satu dus saja cuek sekali. Ini Rasulullah, perhatian sekali. Ini nikmat dari Allah. Tidak malu untuk diambil. Cuma beliau tidak mau makan, mengapa? Karena Nabi dan keluarga beliau tidak boleh memakan zakat. Ya. Seandainya bukan zakat, satu biji kurma. Ya, ini artinya bagi kita hendaknya selalu perhatian. Ada ucapan, ada perbuatan, ada barang, ada peristiwa. Selalu, ya, selalu diserap, kemudian ditangkap pesan itu apa sih? Begini begitu terus dicerna. Ini benar apa salah? Kalau benar diikuti, cari dalilnya, mantap. Kalau salah tinggalkan. Ini penting, termasuk ucapan-ucapan tadi. Hati-hati kadang-kadang koran, di majalah, di ucapan berita lelayu atau orang mengatakan begini begitu. Kembali ke tempat peristirahatan yang terakhir, hati-hati ini ucapan-ucapan. Ucapan ini benarnya kufur, tetapi yang mengucapkan tidak boleh lantas divonis kufur. Ini penting ya, dari kaidah. Nanti penting kaidah seperti ini. Ya, tidak boleh. Ya, sebagaimana dia melakukan perbuatan munafik, kemunafikan tidak boleh lantas yang melakukan dicap sebagai munafik, tidak boleh. Begitu pula ada orang berlaku bid'ah, lalu ucap ahlu bid'ah, tidak boleh. Hati-hati. Barangkali dia melakukan hanya sekali, melakukan karena tidak tahu, melakukan karena ikut-ikutan dan seterusnya. Ya, ya, harus cek dan recheck, ya, di cross check betul, tersebut, ya, tabayyun, ya. Jadi hati-hati seperti ini. Namun begitu, kita hendaknya berhati-hati ketika mengucapkan kata-kata tadi. Jauhilah ucapan-ucapan yang benar, ucapan-ucapan yang selamat. Ya. Ini penting. Kemudian ketiga, ini ada penetapan bahwasanya seluruh kekuasaan, seluruh kerajaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, penetapan adanya hari berbangkit. Yang ketiga, ketika kita dikasih tahu besok itu seluruh manusia dibangkitkan. Hari hari kiamat dibalas, yang baik dibalas balik, yang buruk dibalas buruk, ada surga ada neraka. Apa kira-kira? Gampang ilustrasinya begini. Ini hari Sabtu. Biasanya akhir bulan hari Sabtu di pojok sana bengkokan itu belokan ada razia. Hati-hati nanti kalau lewat sana. Maksud saya begini, kalau antum dikasih tahu seperti ini, apa yang anda lakukan? Helm standar, cek apa? STNK semuanya, semua rem dan semuanya. Baru ada pak polisi. Paling kalau didenda berapa? Sekarang berapa? Enggak bawa SIM berapa? Sidang di tempat. Kalau sidang di sana berapa? 30 ribu ya? 30 ribu. 30 ribunya luar biasa. Persiapan mungkin berjam-jam. Ngadi ke sana kemari. Ini Allah sudah memberitahu. Besok kalian akan dibalas. Besok dibangkitkan. Ya, begini begitu. Sekarang santai-santai. Masya Allah ya. Wah, mumpung masih muda kita foya-foya. Mumpung masih kuat kita nikmati dunia. Hidup cuma sekali mas. Ya, jangan lu apa luangkan, jangan apa namanya sia-siakan hidup ini. Senang-senang terus. Masya Allah. Ketika ada pak polisi ribut ini orang seperti ini. Untuk mempersiapkan tadi. Ya. Apa artinya? Ayat ini memberi motivasi dan anjuran kepada setiap orang supaya beramal untuk menghadapi hari berbangkit. Sebagaimana tadi ada Pak Polusi. Kita disiap supaya siap-siap menghadapi Pak Polusi. Mana? Oh ini siap. Oke, lewat. Begitu pula nanti di akhir kita sudah diberi rambu-rambu. Ya, ada jalan nanjak, ada jalan turun, kan ada rambu-rambu itu. Ya. Waduh, jalan santai aja belokan begini, oh berkelok-kelok santai aja ngebut terus ya sudah. Ya. Ini salah siapa? Salah Anda sendiri. Ini sudah diberi peringatan. Seluruh manusia sudah diingatkan. Besok akan ada cekatan kalau orang Jawa bilang. Momen itu. Ya, apa bahasa biasanya? Operasi ya. Ya, mereka sudah operasi gabungan. Wah. Insyaallah itu ya. Berat biasanya. Oleh karena itulah ya, ini ayat subhanallah. Orang kalau setiap hari membaca ayat ini kok masih bergelimang dengan kemaksiatan dan bid'ahnya, ya, sekedar dibaca tapi tidak difahami, alangkah ruginya. Tentu kita berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi kalau membaca Al-Fatihah bukan sekedar Al-Fatihah, bukan untuk itu ya. Setiap hari bahasa mungkin 100 kali, sekian kali, habis itu pulang mau makan enak, selesai santai, Masya Allah. Bahkan ada yang bilang waktu azan, azan silahkan azan ya. Terus ini Al-Fatihah, terus ini ya. Masih ada beberapa, saya pernah mendapati seperti itu ya. Waktu azan ya sudah sepi. Yeah. Salat berjamaah cuma beberapa orang. Yeah. Begitu selesai acara di sebelah, yeah, mereka kemudian berundang, berbondong-bondong. Ada yang salat sendiri, jamaah sendiri, masya Allah. Yeah. Ini padahal dia membaca apa surat? Al-Fatihah. Sekali lagi, bahwa seorang Muslim, apalagi mahasiswa, oh masya Allah, apalagi sarjana, oh lebih lagi, yeah, cerdas. Yeah. Saya mengajari seperti ini, cerdas. Yeah. Dalam mengambil ya, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Anjuran kepada setiap manusia supaya menyiapkan diri menghadapi hari pembalasan, hari pengadilan yang sesungguhnya. Ya, sekecil apapun kebaikan dibalas, sekecil apapun dosa akan juga diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kita bekal yang melimpah sehingga kita akan selamat pada hari pembalasan kita. Allahumma amin. Disebutkan pada hadis yang dulu pernah kita baca, hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, bahwasanya qasamtu as-salata baini wa bainal 'abdi nisfain. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku bagi salat itu Al-Fatihah itu antara aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian, separuh-separuh. Nah, sampai kalimat atau ayat Maliki Yaumiddin ini merupakan bagian Allah Subhanahu wa taala. Anda perhatikan. Mulai Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Menyebutkan apa? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Tentang kebesaran Allah, tentang sifat-sifat Allah. Ini milik Allah, hak Allah. Lalu ayat berikutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh ini berarti faedah berikutnya tadi ya. Faedah keempat, ayat ini Malik Yaumiddin mengandung tauhid apa? Tauhid rububiyah. Untuk tambahkannya mengandung, ayat ini mengandung tauhid rububiyah. Ya, bahwa Allah memiliki rububiyah itu berkaitan perbuatan Allah ketika mencipta, memiliki, mengatur, mengurus ya, memberi rezeki, itu tauhid rububiyah, perbuatan Allah kepada hamba-hambanya. Termasuk di sini Maliki, yang merajai, yang memiliki, menguasai. Ya, berarti tauhid apa? Rububiyah. Ini pada yang keempat. Kalimat atau ayat berikutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cara membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, perhatikan ya-nya itu dibaca dengan tasydid ya. Kadang sebagian kurang jelas membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang. Ya, berarti mengurangi satu huruf. Karena huruf bertasydid itu asalnya dua huruf, satunya mati, satu hidup. Maka dibaca, maka nanti dalam membaca ada namanya ketika membaca ya atau waw yang bertasydid ya, itu sedikit ditekan. Iya, agar jelas ada tasydidnya. Namanya naber, namanya nanti ya, dianjurkan seperti itu agar jelas ya. Kemudian ini karena ya-nya bukan idgham bigunnah, maka tidak dengan gunnah, bukan iya, bukan i dengan, tapi iya tanpa gunnah. Kemudian kadang kita mendengar seorang imam membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernah mendengar seperti itu? Ada yang putus. Ingat, dalam membaca Al-Quran apalagi Bahasa Arab saja asalnya itu mengalir, apalagi membaca Al-Quran. Tidak ada diputus-putus. Itu namanya saktah. Padahal tidak ada saktah di sini. Ya, jadi bacaan biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasa aja. Ya. Lu ini kan seakan gandeng lu, ya memang bahasa Arab begitu. Dia berhenti ketika koma atau ketika titik saja di belakang. Ada saya pernah dengar juga membacanya begini. Kalau tadi K-nya diputus, iyyaka na'budu. Ya. Ada juga yang baca iyyaka na'budu wa iyya, berhenti di situ, wa iyyaka nasta'in, begitu. Ya, saya pernah kan sempat saya rekam itu ya, biasanya gitu saya. Ya. Jadi antum harus begitu, cari nanti ada masjid untuk suara kamu, azannya bagaimana, imamnya bagaimana, ya. Itu sebagai pelajaran bagi. Bukan kita menjelekkan kalau salah tidak, tapi itu sebagai apa? Perenungan. Oh, ternyata masih banyak saudara kita ya barangkali kurang tepat. Tugas kita belajar dan mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Jadi penting ketika membaca itu usahakan juga kita benar ya, tidak harus fasih-fasih banget. Ya, kalau harus fasih-fasih banget ya bagi yang mampu silahkan, tapi kalau tidak kita tidak perlu berlebihan, yang penting tidak keliru. Yang penting kita benar. Tidak boleh lahannya itu lahan yang jali, mengurangi, menambah huruf, mengganti huruf, itu tidak boleh. Ya, tapi kalau kurang pas itu namanya juga kita bukan orang Arab asli itu ya. Tidak masalah insyaallah, yang penting kita berupaya, belajar dahulu. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu." Anda perhatikan di dalam terjemahan itu sudah betul insyaallah terjemahannya. Apa? Coba dibaca terjemahannya di situ.
Hanya kepada
Allah. Hanya kepada engkau kami beribadah. Jadi kalimat hanya atau kata hanya itu yang perlu kita garis bawahi. Kalau dulu saya sampaikan pada kata bismillahirrahmanirrahim, di terjemahan biasanya tidak pakai kata hanya, ya kan? Kita tambah hanya. Saya bilang itu tidak salah tapi kurang tepat. Nah, di sini biasanya sudah betul kata hanya. Mengapa? Nanti ini faedah lain ketika kita sudah memahami bahasa Arab. Kata iyyaka itu sesungguhnya objek atau maf'ul bih yang diletakkan di depan. Ya. Sedangkan amilnya ya, atau kata kerjanya itu na'budu. Ya, kata na'budu. Jadi kalau di dalam bahasa Arab bila asalnya kalau kalimat yang biasa itu kan na'buduka. Aku beribadah kepadamu. Tapi kalimat ini maknanya bisa jadi meskipun kami beribadah kepadamu ya Allah, bisa jadi juga dia melakukan apa, ibadah kepada selain Allah, ya kan? Saya makan tadi pagi sarapan apa? Nasi. Apalagi kan gitu. Karena kemungkinan makan yang lain, tapi tadi pagi makan apa? Hanya nasi. Titik, enggak mungkin. Hanya nasi ya sudah. Hanya nasi, tapi kalau nasi tempe ya, tahu loh, kan bisa jadi. Ini juga na'buduka wa na'budu ghayraka, bisa jadi. Iya kan? Tapi ketika itu hanya, dari mana kita bisa memahami hanya? Dari kalimat bahasa Arab yang maf'ul bi itu yuqaddamu, diletakkan di depan asalnya na'buduka, kemudian kita ubah iyyaka na'budu. Ini dhamirnya dhamir yang munfasil, yang dipisah. Ya. Hanya kepadamu kami beribadah. Sehingga artinya apa? La na'budu illa iyyak. Kami tidak beribadah kecuali hanya kepadamu. Ya, kalimatnya begitu dalam bahasa. Kami tidak beribadah kecuali kepadamu ya Allah. Berarti hanya kepada Allah saja. Tidak mungkin kepada yang lain. Nah, kalau setiap hari kita membaca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kok masih berbuat syirik? Ini jelas tidak paham arti Al-Fatihah. Tidak tahu bismillah, tidak tahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya pentingnya kita belajar. Di sini pula pentingnya kita memahami bahasa Arab. Ini penting. Maka saya motivasi bagi saya, bagi teman-teman semuanya, jangan malu, jangan merasa terlambat, jangan merasa tidak butuh terhadap bahasa Arab. Meskipun waktu saya itu kan profesi saya dokter, profesi saya engineer misalnya atau apa, teknisi dan seterusnya. Enggak ada hubungannya dengan bahasa Arab. Pekerjaan saya sudah biar, pekerjaan antum tidak punya hubungan. Tapi antum mempunyai hubungan dengan Allah. Ya, untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, salah satu cara adalah dengan memahami bahasa Arab. Sehingga apa? Kita bisa menangkap pesan Allah Al-Quran, menangkap pesan Rasulullah, Al-Hadis, dari mana? Dari bahasa. Itu kan sudah terjemahan Ustaz. Iya, terjemahan kadang-kadang tadi Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Kurang hanya kan? Kurang mantap kita. Kan begitu. Setelah antum tahu Bismillah dengan bahasa, oh ternyata begini. Oh iya hanya, oh iya kalau hanya berarti ya gak boleh yang lain. Tidak. Ya subhanallah. Ini penting. Makanya dalam rangka iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Ya, barangkali faedah yang lainnya bahasa Arab. Silakan belajar terus, belajar terus, belajar sampai kapan? Sampai kita mati. Ya, tidak ada istilah berhenti belajar. Apapun antum belajar. Ya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kami mohon pertolongan. Kemudian kata iyyaka na'budu, tadi ya kalimatnya sudah betul di terjemahan itu tepat. Na'budu iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Kata ibadah itu artinya at-tazallul lillahi 'azza wa jalla mahabbatan wa ta'dhiman. Merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta dan pengagungan serta penghormatan. Sebagaimana kemarin kita alhamdulillah memuji Allah dengan apa? Mahabbatan wa ta'dhiman. Memuji Allah, kita puji Allah karena cinta dan pengagungan. Begitu pula di sini, ya, al-ibadah at-ta'abbud, ya. Itu artinya at-tadhallul, ya. Lillahi akmala dhullin mahabbatan wa ta'dhiman. Kita betul-betul ya menghinakan diri, merendahkan diri secara maksimal sempurna di hadapan Allah karena cinta kita, karena pengagungan kita kepadanya. Itu dari sisi perbuatan. Adapun dari sisi bentuk perendahan kita itu bagaimana? Apa yang kita lakukan sebagai bentuk perendahan kita, penghinaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan ta'rif atau definisi pengertian ibadah, ya, yang sering dinukil oleh ulama, yaitu definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ketika kita merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta dan pengagungan, apa bentuknya? Dengan melakukan perkataan atau perbuatan yang lahir maupun yang batin yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja, baik itu perkataan, itu perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin, ya. Selama itu semua dicintai dan diridhai oleh Allah, itulah ibadah. Dan kita berikan hanya untuk Allah dengan penuh cinta dan pengagungan. Oleh karena itulah, coba kalau kita salat bersujud, betul-betul secara lahiriah kita tunjukkan kita ini merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika meletakkan bagian tubuh kita yang paling kita muliakan, kepala kita, jidat kita ini, dahi kita ini, di tempat kaki, di tempat paling bawah. Kapan kita? Hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada sesama manusia. Bahkan ketika seorang sahabat setelah melihat seorang raja, ya, anak buahnya, rakyatnya sujud, kemudian ya Rasulullah, engkau lebih pantas, ya, kami sujudi. Tidak boleh. Ya. Lau anni amartu rajula an tasjuda li rajulin, ya, lau kuntu amuran atau lau kuntu amiran an yasjuda, ya, ahadun li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku boleh memerintah seseorang untuk sujud kepada orang lain, pasti aku perintah seorang istri sujud kepada sang suami. Ini menunjukkan apa? Begitu tingginya kedudukan suami, ya, di mata istrinya. Seorang istri, para calon istri atau para istri, hendaknya hadis ini diperhatikan. Tidak boleh, ya, berani, tidak boleh macam-macam kepada suami. Ini penting. Meskipun begitu, suami tidak boleh tadi semerang-merang. Subhanallah. Kalau dua-duanya ini dilakukan, oh subhanallah, begitu harmonisnya. Tapi kalau menang sendiri, sudah. Ini juga tadi ya. Jadi ketika kita meletakkan bagian tubuh kita yang paling kita hormati, yang paling berharga, di tempat paling rendah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuknya seperti itu. Tidak boleh kita bersujud kepada. Bahkan kita kalau ketemu orang lain, apa, bungkuk aja sampai seperti, maaf, apa, orang-orang budaya orang Jepang ya, apa itu yang sampai ini, tidak bisa, tidak boleh, ya, tidak boleh sampai apa dia membungkukkan seperti itu. Itu belum sampai apa. Bahkan konon katanya ada foto saya melihat di Suriah itu, yang presiden si Bashar yang mudah-mudahan dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ada gambar dia di jalanan begitu, foto dia besar, kemudian orang-orang perintah atau tidak tahu diperintah atau apa, dia sujud di situ. Na'udzubillah ini tadi. Ini musibah. Ya, makanya dalam rangka menjaga ya, agar umat ini tetap dicintai, diamankan, dilindungi Allah, mari kita ya, letakkan ini bagian tubuh paling mulia ini di tempat paling hina di bawah kaki, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu bentuknya. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah aku merendahkan, menghinakan diri dengan penuh cinta dan penghormatan, dengan melakukan segala perbuatan, ucapan yang lahir maupun batin yang Kau ridhoi dan Kau cintai. Ya, seperti itu. Bahkan kalau sekarang alhamdulillah ada udah ada tegel atau ada keramik, ada karpet lagi, empuk lagi. Zaman Nabi subhanallah. Ya, kadang-kadang beliau para sahabatnya ya apa, ketika sujud balik ini masih ada apa? Pasir-pasir, insyaAllah. Kadang-kadang, subhanallah, ini yang harus kita perhatikan. Betapa nikmat ini wajib kita syukuri. Nabi saja itu hanya pasir. Begitu hujan, Nabi sudah apa basah? Ya, apa becek? Ya, kena ininya. Kita ini kena sedikit saja, masyaAllah. Ya, ribetnya luar biasa. Wah, itu masjidnya, anu bocor tuh, kalau saya ke masjid nanti saya anjay-anjay sholat di rumah saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi, para sahabat itu begitu. MasyaAllah, luar biasa. Sabarnya dalam beribadah. Kita ini kadang-kadang sudah empuk, sudah ini, sudah begitu, masya Allah, oh, itu sumuk karena asalnya enggak jalan, enggak usahlah ke mesin daripada ini gerah, daripada enggak khusyuk katanya. Ya Allah, ya Rabbi, alasannya banyak sekali. Sudah inilah ini biang kelak, biang kerok ini ya, kambing hitam daripada mungkin banyak musibah, barangkali banyak ini dan itu. Ini kita kurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Makanya kita hendaknya ya betul-betul ini sudah bersih, sudah ini ya. Kalau kadang-kadang bau-bau sedikit itu kan kena debu kan, kadang biasalah, enggak masalah itu. Ya. Ini penting untuk diperhatikan. Makanya bahkan seandainya ya ada orang, "Mas, kamu enggak saya kasih uang duit 1 juta." "Oh, mau. Tapi syaratnya kamu sujud dulu sama aku." "Sorry, Mas. Kamu kasih 1 miliar aja, maaf saya enggak mau sujud sama anda." Ya. Saya enggak mau kita suruh sama orang lain. Kenapa? Masalah ini luar biasa ini, berharga sekali, terhormat sekali. Makanya kalau ada orang kemudian mau bersujud kepada orang lain, masya Allah ini sudah menghinakan dirinya sesungguhnya. Ya. Merendahkan dirinya di hadapan makhluk. Padahal ini yang berhak siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping dia merendahkan Allah, ya. Artinya apa? Ini hak Allah kemudian diberikan kepada yang lain. Dia juga merendahkan dirinya sesungguhnya, tidak menghargai diri sendiri. Oleh karena ini penting untuk diperhatikan. Misalnya kata iya karena abudu wa iya karena sta'in ya. Dan kata ibadah itu tentu saja dari ya, mahabbatan wa ta'ziman, mencakup perbuatan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah kepada Allah penuh rasa cinta. Mengapa? Karena Allah telah memberi kita berbagai macam nikmat. Seandainya seluruh ibadah kita ini untuk menyukuri satu nikmat saja tidak cukup. Kita diberi satu nikmat apa? Nyawa. Seluruh ibadah kita dari kecil sampai hari ini tidak cukup untuk menembus nikmat nyawa itu. Belum lagi mata, belum lagi ini, hidung, telinga, semuanya lengkap. Belum dapat istri lagi, belum dapat anak. Yang sudah dapat istri maksud saya. Yang seterusnya. Ya. Luar biasa pekerjaan, kekayaan ini, kemudahan mobil, rumah, masya Allah, kenikmatan hidup yang luar biasa. Tak cukup untuk menyukuri itu. Ya. Oleh karena itulah hendaknya kita banyak-banyak beribadah kepada Allah, bersyukur kepada-Nya. Dan hakikat syukur itu, apa hakikat syukur? Hakikat syukri, al-i'tiraf, ya, bil ajzi bisyukri. Ketika seseorang sadar bahwa dirinya tidak mungkin bisa bersyukur kepada Allah, maka itu sesungguhnya dia bersyukur kepada Allah. Karena tidak mungkin, tidak mungkin, ya, semua orang, ya, hatta Nabi pun tidak bisa. Maka Nabi banyak beristighfar. Nabi merasa, padahal Nabi adalah manusia paling sempurna bersyukur kepada Allah, tapi Nabi masih merasa belum bisa bersyukur. Perhatikan, Nabi itu sudah sempurna syukurnya kepada Allah, tapi Nabi masih merasa belum bisa bersyukur. Maka apa? Nabi masih menutup dengan apa? Istighfar. Berapa kali? Lebih dari 70 kali dalam hadis. Bahkan dalam hadis disebutkan 100 kali dalam satu hari. Ya ayuhan nas, tubu ilallahi wa astaghfiruhu, fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fil yawm 100 marrah. Sesungguhnya aku bertobat dan beristighfar kepada Allah 100 kali. Mengapa? Bukan karena beliau banyak dosa, tidak. Sudah diampuni yang lalu dan akan datang. Mengapa? Beliau merasa nikmat Allah untuk beliau terlalu banyak dan beliau masih kurang untuk bersyukur. Kita ini nikmatnya banyak, ibadahnya kurang, tapi merasa sudah syukur. Musibahnya. Maka kata ulama tadi, hakikat bersyukur, hakikatu asyukri, ya, al-iktirafu bil-ajzi bisyukri. Pengakuan diri bahwa dia belum bisa bersyukur. Dan itulah Rasulullah SAW. Manusia paling bersyukur, tetapi beliau masih merasa belum bersyukur. Sehingga apa? Menutup dengan istighfar. Subhanallah. Kalau kita seperti ini, nikmat sebenarnya. Tidak ada orang sombong. Tidak ada orang sewenang-wenang. Semuanya tawadhu. Dan Rasulullah begitu. Walaupun tafadhan ghalidhan, ghalidhan, seandainya engkau bersikap kaku lagi kasar, dan faddu min hawlik, mereka akan pergi dari sisi. Tapi beliau ini seorang nabi yang rahim, yang penuh kasih sayang, ya, lemah lembut, masya Allah. Sehingga orang mengapa? Beliau ini manusia paling sempurna, ya, paling tinggi, tapi beliau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, makan seadanya mau, duduk sama yang orang miskin mau. Subhanallah, tawaduknya luar biasa. Nah, kita hendaknya belajar seperti ini. Ketika kita beribadah kepada Allah, hendaknya kita ambil faedah seperti ini. Kita hendaknya tawaduk, ya, menjadi hamba yang senantiasa tawadhu. Jadi ketika seseorang beribadah, hendaknya dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena orang yang abid beribadah itu adalah orang yang benar-benar melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Kata ibadah yang ada di dalam ayat ini tentu saja berkonsekuensi tadi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Namun bukankah manusia diciptakan dalam kondisi lemah? Khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Berat rasanya. Coba, siapa yang mampu melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasulullah? Siapa yang bisa melakukan meninggalkan seluruh larangan Allah dan Rasul? Berat sekali. Oleh karena itulah Allah tahu ini berat. Allah tahu dan kalian tidak mampu. Maka kalimat iyyaka na'budu diteruskan apa? Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Ketika seseorang, setiap orang diberi tugas supaya hanya beribadah kepada Allah dengan sabrek perintah dan sabrek larangan yang rasanya berat sekali, maka jangan khawatir. Meskipun kalian itu sepintas lemah, tidak mampu, tapi ingat, Allah Maha mampu, Allah Maha kuasa, Allah Maha besar, Allah Maha kuat. Maka kita diperintah wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Dalam apa? Dalam rangka beribadah kepadamu, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu. Jadi jangan khawatir. Ibadah itu ibadah, isti'anah itu juga bagian ibadah. Subhanallah. Jadi ketika kalimat wa iyyaka nasta'in artinya apa? La nasta'inu ya illa iyyaka 'ala al-ibadah. Wahai Allah, ya Allah, aku tidak minta tolong kecuali kepadamu dalam menegakkan ibadah. Ketika disebutkan tadi, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Begitu pula hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan ketika aku melakukan ibadah. Karena tidak mungkin aku bisa beribadah kepadamu kecuali atas pertolongan. Ketika kita berwudu, kita bismillah, kita mohon pertolongan kepada Allah. Dia kan kata bi di situ, huruf ba di situ artinya lil isti'anah. Subhanallah. Setiap kali kita beribadah hendaknya jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau berpuasa, mau sholat, mau ke masjid, mau belajar, mau ngaji, mau ini, mau itu, mau menikah, istiadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh iya, rasanya waduh Ustaz, berat sekarang ini. Apalagi akhwat itu, aduh, speknya tinggi-tinggi banget. Minta ini, minta itu, aduh, saya ini ada serba minus ini ya. Bagaimana? Ya Allah, bismillah, ini karena ibadah. Ya Allah, aku mohon pertolongan padamu. Ya Allah, datangkan seorang bidadari untukku. Masya Allah. Insya Allah mudah. Meskipun mungkin wajah pas-pasan, harta pas-pasan, kependean pas-pasan, semua sudah pas lah, bahkan minus. Tapi kalau jujur, insya Allah, ikhlas, sungguh-sungguh Allah akan datangkan itu. Belum tentu yang cantik dapat ganteng. Belum tentu. Maksudnya seimbang. Belum tentu yang gantengnya nomor sekian, angkanya sekian dapat yang cantik. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Dan sesungguhnya kecantikan itu bukan kecantikan lahiriah. Ya. Kalau kita hanya mencari kecantikan, justru kecantikan itu nanti akan diberikan kepada orang lain. Kita hanya dijari. Ya. Kalau hanya kekayaannya, kekayaan mungkin akan dia gunakan bukan untuk Anda. Anda gigi jari. Tapi kalau kecantikan agama dan akhlaknya, subhanallah. Ya, kalau dapat empat-empatnya, nah itu sudah yang kita cari. Ya. Cuman kadang-kadang begitu. Ya, kita ini lupa berkaca, lupa mengaca diri Ustaz. Tolong carikan yang pintar, yang cantik, yang kaya, lagi salehah. Mas, kalau sudah ada yang seperti itu untuk saya dulu. Lalu kok suruh mencarikan, lalu kamu aja dengan saya jauh. Saya gitu ya. Karena begitu, saya itu juga, apa ini contohnya? Artinya penting ya. Artinya apa? Sekali lagi tadi, ketika antum beribadah kepada Allah, ya untuk beribadah, ya Allah ini ibadah. Saya sudah saatnya, ya Allah mohon padamu, ya Allah. Mohon isti'anah. Termasuk ibadah tadi apa? Menikah. Antum jangan lupa ini. Kesana kemari. Carikan usaha, carikan ini. Gak dapat, bingung. Lupa dia. Minta dulu sama Allah. Baru kemudian berusaha. Jadi pertama kali ini kita berdoa bertawakal dulu sama Allah. Jangan sudah mentok kesana-sana. Oh, udah tolak 100 kali baru bingung. Ya kan? Baru kemudian, ya Allah, saya sudah ditolak 100 kali. Bagaimana ini nasibku, ya Allah. Jangan begitu. Sejak awal, minta dulu pertolongan kepada Allah. Kenapa? Ini ibadah. Ya, ini penting ya bagi calon suami. Ya, jangan keliru. Ya, ibadah, maka konsekuensi ibadah tadi hendaknya kita hanya mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ya. Termasuk dalam hal seperti ini. Jadi, dalam segala hal hendaknya kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga hanya beribadah kepada Allah, hanya memohon pertolongan kepada Allah, dan juga hanya bertawakal kepada Allah, hanya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat luar biasa. Sekali lagi, kalau setiap hari kita membaca Al-Fatihah, hendaknya kita pahami betul sehingga kita mantap. Ketika kita bicara, ketika kita membaca Al-Qur'an, apalagi bacaan antum sudah betul, apalagi fasih, apalagi suaranya bagus, masyaallah, kemudian tahu artinya. Itu salah satu apa? Salah satu untuk salat khusyuk diantaranya pahami artinya, baca dengan benar lalu pahami artinya. Itu kiat-kiat salat khusyuk begitu, salah satunya. Ya, penting untuk diperhatikan. Dan itu salah satunya dengan belajar bahasa Arab dan belajar makna atau tafsirnya. Faedah yang bisa kita ambil diantaranya adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dari sisi mana? Kalimat hanya atau memurnikan itu tadi pengubahan letak maf'ul bih yang biasanya atau yang umumnya di belakang diletakkan di depan. Iyyaka na'budu artinya la na'budu illa iyyaka. Kami tidak beribadah kecuali hanya Engkau. Ini salah satunya apa faedah dari bahasa. Yang kedua, memurnikan permohonan pertolongan hanya kepada Allah. Ini juga sama. Wa iyyaka nasta'in. Barangkali ada yang bertanya, loh, bukankah kita diperintah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Saling tolong menolonglah kalian dalam urusan kebajikan dan takwa. Iya, tetapi pada asalnya hendaknya seseorang itu hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, bahwa hanya minta tolong kepada Allah ini, ya, kita hanya minta tolong kepada Allah pada perkara-perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Contoh, menyembuhkan penyakit. Yang bisa menyembuhkan siapa? Hanya Allah. Kita tidak boleh meminta kepada selain Allah, kepada dukun, kepada ini tidak boleh, haram. Minta jodoh, minta apa? Minta anak, minta ini, minta itu. Hanya Allah, minta rezeki hanya Allah yang memberi, tidak ada. Tapi kalau misalnya, Mas, tolong angkat meja. Bisa enggak? Yang lain bisa. Bisa enggak? Bisa, karena dia punya kemampuan. Kalau angkat sendiri saya enggak kuat. Tolong dibantu. Boleh enggak? Boleh. Tetapi, untuk yang hanya, perhatikan, yang hanya Allah yang bisa melakukan, kita tidak boleh minta tolong kepada selain Allah. Ini yang pertama. Jadi tidak ada ayat bertentangan, tidak ada dalam Al-Quran. Yang kedua, untuk hal-hal yang bisa dilakukan oleh sesama manusia, bolehkah kita minta tolong? Contoh tadi misalnya angkatkan barang, tolong ini, tolong itu, boleh enggak? Hukum asalnya jangan minta tolong, kecuali kalau antum sudah tidak mampu. Ini penting. Termasuk di rumah. Nak, ambilkan D atau Mi, ambilkan. Padahal kita mampu, enggak ada kesibukan yang lain. Biasakan, jangan mentang-mentang suami tadi. Jangan mentang-mentang suami. Kamu kan pelayan, kamu kan tawanan. Sini, sini, sini. Oh, semua serba seperti raja. Enggak begitu. Nabi itu ketika ditanya, bagaimana sih keadaan Nabi ketika di rumah? Apa jawaban istri beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi mihnati ahlihi. Subhanallah. Beliau selalu membantu keluarganya, membantu istrinya dalam urusan rumah ketika beliau di rumah. Subhanallah. Bahkan dalam riwayat, beliau menjahit itu bajunya sendiri. Subhanallah. Jujur saja ini sebagai suami, ketika bajunya robek, pernah enggak antum menjahit sendiri? Ketika ini kancing copot, antum menjahit sendiri, pernah enggak? Nabi saja tidak malu, tidak gengsi untuk melakukannya. Apa artinya? Kalau kita mampu dan bisa, ada waktu, lakukan sendiri, usaha mandiri. Jangan kemudian suka minta tolong sama orang lain, meskipun orang lain bisa. Bahkan para sahabat itu, ketika naik kendaraan waktu itu, unta, entah kuda, itu apa? Cemetinya apa? Ya, cemeti ya. Jatuh, mereka tolong ambilkan, enggak? Turun ambil sendiri. Dalam rangka mengamalkan seperti ini. Jadi kita hendaknya mandiri betul jadi manusia itu. Jangan mengandalkan orang lain. Kecuali memang dalam hal yang tadi, kewajiban dia, mungkin dalam rangka mendidik anak kita, kadang-kadang perlu, kita ajari dia. Coba ambilkan ini. Bukan berarti kita ngabis, tapi dalam rangka mendidik dia atau istri kita mungkin, tapi bukan berarti kemudian semena-mena, tidak. Atau memang kita tidak mampu, betul-betul tidak mampu, ya iya, minta tolong boleh, boleh. Maka diinta wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bahkan ketika kita membawakan barang milik orang lain ke kendaraannya, kita angkatkan atau kita naikkan dia, itu sedekah. Berarti ada ta'awun di situ. Tetapi yang jelas jangan sampai dibenturkan. Tidak ada kontroversi dalam Al-Quran. Ini hanya hanya mohon pertolongan kepada Allah. Jadi apa-apa, angkat sendiri, bikin rumah, ngangkut, ya gak mungkin. Bikin rumah sendiri, angkat ini, atap dan seterusnya, gak mungkin. Ini artinya apa? Yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, hanya kepada Allah. Adapun yang bisa dilakukan oleh sesama manusia, lihat dulu. Kalau memang bisa dilakukan sendiri, lakukan sendiri. Usahakan begitu. Kalau tidak, baru minta tolong. Atau dalam rangka mendidik, mengajari dan seterusnya. Ini penting. Jadi kita bisa letakkan masing-masing pada posisinya. Ini perlu diperhatikan. Kemudian apakah tadi juga ada dua di sini disebutkan oleh beliau bahwa isti'anah itu ada dua. Yang pertama isti'anah tafwid, artinya ketika kita menyerahkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita minta rezeki, kita berusaha. Tapi yang memberikan Allah, kita minta anak, minta ini, ya berusaha saja. Tapi yang memberi tidak, minta sembuh, minta ini. Adapun kalau minta tolong kepada sesama manusia yang sama-sama musyarakah bisa dilakukan oleh sesama manusia, maka kata beliau tadi, yang lebih utama kita tidak boleh meminta tolong kepada orang lain kecuali memang ada butuh tadi, ngangkat enggak mampu dan seterusnya. Artinya kalau kita mampu lakukan, lakukan sendiri. Ini yang lebih utama kata beliau di dalam tafsir ini. Begitu pula yang terjadi misalnya Ketika kita minta tolong kepada sesama makhluk juga tidak semuanya boleh tadi ya, tidak mungkin dilakukan oleh sesama makhluk. Contohnya ada orang datang ke pak penghuni kuburan, minta diberi rezeki, minta diberi anak, minta diberi kekayaan, minta diberi jabatan. Dan konon katanya seperti ini masih banyak terjadi. Ini ke kuburan, ke ini dan seterusnya. Maka ini jelas ya, permintaan tolong yang jelas-jelas ya, kesyirikan. Dan ini hukumnya jelas syirik akbar, tidak dibolehkan. Demikian yang bisa kita baca beberapa ayat tadi ya. Ada Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in. Dan ini kalimat Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in itu ketika seorang hamba mengatakan Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in, qala Allahu 'azza wa jalla hadza baini wa baina 'abdi. Inilah bagianku dan bagian hambaku. Iyyaka Na'budu itu hak Allah. Hak Allah apa? Hak Allah untuk diibadai oleh seluruh makhluk. Hanya Allah yang berhak diibadai. Iyyaka Na'budu. Ketika seorang hamba mengatakan Iyyaka Na'budu, hanya Engkau ya Allah yang aku ibadai, inilah Allah. Lalu wa Iyyaka Nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah aku bermohon, minta tolong, maka ini hak hamba. Allah akan memberikan tolong bagi orang yang memintanya. Jadi ayat ini dibagi dua. 3.5 awal itu untuk Allah tadi ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu. Ini milik Allah, 3.5 ayat ini. Yang berisi tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, ya, kemudian pengakuan Allah dan seluruh termasuk di sini hak Allah untuk diibadai. Lalu iyyaka wa iyyaka nasta'in, ini hak hamba untuk diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian nanti ihdinash shiratal mustaqim. Itu isinya doa. Ya, kemudian di akhir ya, Allah mengabulkan hadza wa hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini bagian hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Artinya apa? Allah akan mengabulkan doa di dalam akhir surat Al-Fatihah itu. Subhanallah. Kalau kita pahami, maka ini luar biasa. Tapi sore hari ini kita sudahi sampai di sini pada ayat 5. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas beribadah kepada-Nya, benar mengikuti petunjuk nabinya, serta orang-orang yang mendapatkan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas peribadatan kepada-Nya. Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih banyak yang belum membayar, mohon maaf teman-temannya. Wah, masa ini.